Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života univerzálnej cirkvi vo Vatikáne i za jeho hranicami.
V druhej časti v rubrike Rozhovor týždňa sa dnes budeme rozprávať o posolstve svätého Františka z Assisi s pátrom Michalom Ledeckým z rehole menších bratov konventuálov, minoritov, ktorý v súčasnosti študuje masmediálnu komunikáciu na pápežskej Salesiánskej univerzite v Ríme.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. S veľkou radosťou sa dnes s vami stretávam, aby som sa s vami podelil o niektoré úvahy o vašom dôležitom pôsobení v školskom a kultúrnom prostredí, ako aj v kresťanskom spoločenstve. Takto sa dnes Svätý Otec prihovoril účastníkom stretnutia katolíckych vyučujúcich. V úvode hovoril o tom, že výučba katolíckeho náboženstva tvorí podstatnú časť dejín školstva v Taliansku, a vyučujúci náboženstva tvoria veľmi dôležitú súčasť v zbore vyučujúcich, pričom je dôležité, aby s nimi mladí udržiavali kontakt aj po vyučovaní. Potom dodal.
Vaša práca, drahí priatelia, je na dôležitom rázcestí, na ktorom sa stretáva univerzálny tlak smerom k pravde a dvojtisícročné svedectvo, ktoré ponúkajú veriaci vo svetle viery, neobyčajné vrcholy poznania a umenia, dosiahnuté ľudským duchom a úrodnosťou kresťanského odkazu, ktoré tak hlboko preniká kultúrou a životom talianského ľudu. S plnou a uznanou školskou dôstojnosťou vašej výučby prispievate na jednej strane tým, že dávate škole dušu a na druhej strane tým, že zabezpečujete kresťanskej viere plné občianstvo na miestach výučby a kultúry ako takej. Vďaka výučbe katolíckeho náboženstva sú tak škola a spoločnosť obohatené o skutočných pracovníkov kultúry, ľudskosti, v ktorých vidiac ich vzájomný prínos kresťanstva, sa človek uspôsobuje k objavovaniu dobra, k tomu, aby rástol v zodpovednosti, aby porovnával odlišnosti a cibril si kritický zmysel, aby čerpal z darov minulosti pre lepšie chápanie prítomnosti a uvedomene sa uberal smerom k budúcnosti.
Potom sa Benedikt XVI dotkol aj roku svätého Pavla a spomenul si na čaro veľkého apoštola národov, ktoré rozdával. V ňom spoznávame pokorného a verného učeníka, odvážneho ohlasovateľa, dodal Svätý Otec. Takýmito vlastnosťami sa podľa neho majú vyzbrojiť aj vyučujúci, svedkovia vo svete školy. Ďalej Svätý Otec uviedol.
Iste jedno z najdôležitejších hľadísk vašej výučby je hlásanie pravdy a krásy o Božom slove a spoznanie Biblie je základnou súčasťou výučby katolíckeho náboženstva. Je tu úzky vzťah, ktorý spája výučbu náboženstva na školách a základné prehlbenie viery, ktoré sa deje vo farnostiach a v rozličných cirkevných spoločenstvách. Toto puto je stanovené tou istou osobou, vyučujúcim náboženstva. Vám vlastne okrem ľudskej, kultúrnej a didaktickej právomoci ako každého učiteľa prislúcha tiež povolanie ukazovať, že ten Boh, o ktorom hovoríte v triedách, je základom aj vášho života.
Essenziale della nostra vita.
Rozhovor týždňa.
V dnešnom rozhovore týždňa sa ešte raz vrátime k 800. výročiu regule svätého Františka z Assisi a k jeho posolstvu, ktoré zanechal svojim spolubratom. Na túto tému sa dnes rozprávame s pátrom Michalom Ledeckým, minoritom, ktorý momentálne študuje masmediálnu komunikáciu na pápežskej Salesiánskej univerzite v Ríme. Pred niekoľkými dňami sa v Assisi uskutočnilo stretnutie veľkej františkánskej rodiny. V čom spočívalo to stretnutie?
Jednoducho je to veľká medzinárodná udalosť, lebo je to, dá sa povedať, druhá celosvetová rohošková kapitula. Jedna bola za života svätého Františka, kde sa vlastne stretlo okolo 5000 brátov pri tom veľkom rozvoji rehole. A teraz vlastne bola takáto druhá, kde sa stretli všetci bratia zo všetkých františkánskych rodín. Hlavne z troch hlavných vetiev, potom z ženských reholí, františkánskych, aj svetský, laický, čo prišli.
Čo to znamená tá Rohošková? Prečo sa to nazýva Rohošková?
Sú vlastne kapituly, ktoré, môžem povedať, také tie oficiálne, ktoré sú každé 4 roky, kde sa volia, kde sa robí program na ďalšie roky. No a potom sú vlastne, dá sa povedať, spirituálne kapituly, kde majú vlastne takú tú náplň, takú duchovnú, ten duchovný program. Táto kapitula patrila medzi takéto, kde jednoducho sa hovorí o našom štýle života, prioritách, našom poslaní vo svete. Takže tá Rohošková kapitula je vlastne taká, ktorá sa bratia stretnú, jednoducho sa rozprávajú, nie je cieľ vlastne voľby, ale jednoducho vlastne ten duchovný smer.
Čiže to bolo hlavným zámerom stretnutia nejaké tie duchovné cvičenia, nejaká duchovná obnova?
Ani nie tak duchovná obnova, ako jednoducho stretnutie také, dá sa povedať, také neoficiálne. Jednoducho, áno, má to aj ten svoj duchovný rozmer, že spoločná modlitba, spoločné stretnutia, ale je to skôr také vlastne také bratské stretnutie, kde vlastne sa môžeme spoznať, môžeme rozprávať, jednoducho podeliť sa svojim dedictvom svojho života. Rehoľa prešla dosť dlhé obdobie, kde sa menila aj pôsobenie bratov a aj podelenie rehole vlastne, keď nastalo, tak to bolo kvôli tomu, že nejako v histórii cirkev mala tie rôzne potreby. A ja vravím z jednej strany vďaka Bohu, že sa to tak podelilo. Pretože vtedy cirkev mohla nejako zaspokojiť tie rôzne potreby, lebo jedna rehola by to nebola schopná. Lebo jedna rehola musí mať svoje štatúty, organizáciu a nemôže sa venovať všetkému. Práve preto, keď sa to podelilo, dalo sa byť vlastne prítomný v tej cirkvi a robiť veľa vecí. Ako prvá idea svätého Františka bola tá vlastne, že by bratia boli blízko ľudí. Jednoducho, že by prijali ten postoj tých utlačaných, alebo ktorí v histórii boli bez toho slova. Nikto ich nebral vážne. To bola aj taká, možno sa povedať, malá revolúcia svätého Františka, že on si vybral práve tú cestu. Byť menším, byť jednoducho s tými ľuďmi, ktorí viac možno trpia, ale sú možno jednoduchší. Aj rehoľa v histórii mala rôzne pôsobenia. V histórii vlastne bolo to, že františkani boli ako veľkí misionári. Keď sa tak vezme, tak na svete je najznámejší svätý je svätý František. Pretože je to vlastne symbol, ktorý on dáva ľuďom aj cirkvi, ale aj ľuďom neveriacim, lebo ho poznajú prakticky všetci ľudia. To, čo on vniesol do cirkvi, to, čo on vniesol vlastne do našej spirituality, do našho života, jeho pohľad na svet. Aj vďaka tomu tým bratom, ktorí vlastne pôsobili a hlasali to dielo svätého Františka, sa stal taký známy.
Pater, vy pôsobíte v reholi bratov menších konventuálov, teda minoritov. Ako sa rozlišujete od tých ďalších dvoch základných rádov?
Jednoducho, v histórii, keď sa to začalo deliť, to bolo už za života svätého Františka, bol ten taký podiel rehole tých, ktorí chceli vlastne viacej sa venovať potrebám cirkvi. A potom bola tá skupina, ktorá vravila, nie, venujme sa radšej modlitbe, viacej odosobneniu od ľudí, viacej takému vlastne životu v horách alebo na putnických miestach, kde jednoducho môžeme meditovať. A to bola potreba cirkvi, si myslím. A teraz po tých rokoch, bo niektorí viacej išli napríklad medzi ľudí do miest, lebo tam bolo treba napríklad vyučovať alebo evangelizovať. A ďalší asi boli akýby odlúčení. A teraz vidíme, že všetky tri rehole sú jednoducho aj v mestách, aj na odlúčení, lebo aj to je potrebné. Každá rehola si zachovala svoj jednorazový štýl. Každý má svojho predstaveného, ale tyle života sa ani nemeníme. Najzákladnejší rozdiel, ktorý ako môže byť vidieť, tak je to praktický habit. Lebo my minoritia napríklad máme čierny. Teraz na Slovensku sme zmenili farbu. Toto aj vychádza z histórie, lebo pred francúzskou revolúciou sme mali sivé habity viacej, alebo také tmavšie, skoro čierne so sivým. A teraz sme sa k tomu vrátili viac menej, lebo doteraz boli sme čierni ako minoriti s námi. Potom je rehoľa kapucínov, ktorí majú hnedý habit. Zase tá kapucina je dlhá, kvôli tomu sa tak volajú. A potom františkáni, ktorí sú vlastne na Slovensku takí najznámejší, dá sa povedať, ktorí majú hnedý habit.
Spomínali ste misijnú činnosť. Kde všade pôsobíte? Kde sa venujete svojim misiám?
Prakticky všetky tri rehole pôsobia na celom svete. Ale to, čo poznám najlepšie, môžem povedať o našej reholi minoritov, my máme vlastne pôsobnosť v Európe, a keď už to slabne možno. A to bola tá najsilnejšia historická vlastne naše pôsobenie. No a teraz ako misijné krajiny, tak Afrika sa otvára, kde máme naše semináre, kde je veľa povolaní v Afrike. Osobne som bol v Gane napríklad. Pred pár desiatkami rokov bratia išli do Južnej Ameriky a teraz vlastne to prináša ovocie. Teraz vznikajú vlastne provincie. India je silno sa rozvíjajúcou. Teraz vlastne rozmýšľajú, že berú ďalšie misie. Jednoducho aj to cítime, že ak môžeme, tak chceme pomôcť v misiách, aj keď vieme, že na Slovensku je veľa potrieb. Ale myslíme aj vlastne na to, že misijná činnosť je naša náplň, naša spiritualita tiež. Poslali sme dvoch bratov do Albánska, kde pôsobia medzi ľuďmi od pol roka. Pôsobenia majú vlastne veľmi pekné výsledky. Ľudia potrebujú jednoducho kňaza tam. Teraz napríklad na Veľkú noc bolo 26 ľudí dospelých pokrstených.
V súčasnosti musia mnohé rehole čeliť otázke, čo ďalej, ako sa prispôsobiť tejto dobe, ktorá si možno že žiada niečo iné, ako to bolo doteraz. Ako je to s vašim radom?
Rehola počas tých 800 rokov stále si našla nejaké pôsobenie. Práve aj minority na Slovensku snažia sa na tých miestach, kde sú, vyhľadávať tie potreby cirkvi, kde môžu pôsobiť. Napríklad v Levoči chodíme do nemocnice, rozdávame tam sväté príjmanie, spovedáme, ale tiež napríklad do väznice. Potom na iných farnostiach napríklad učíme náboženstvo, snažíme sa venovať ľudovým misiám. Tá pôsobnosť je taká, meniaca sa od miesta k miestu. To, čo cirkev potrebuje lokálna, sa k tomu prispôsobujeme.
Vy momentálne pôsobíte v Ríme. Akej činnosti sa venujete tu? Je to to isté, čomu sa venujú vaši spolubratia na Slovensku?
Ja tu nás som kvôli štúdiu. Poslali ma tu študovať. Jednoducho, tu nás sú bratia v Ríme, ktorí bývajú, je nás tu asi 80 z celého sveta, z rôznych častí sveta. Každý sa špecializuje v nejakej činnosti.
Prečo ste si vybrali tento rád? Čím vás upútal, čím vás zaujal?
Keď treba povedať niečo o povolaní, tak každý myslí, že má problém s tým nejako sa... Prečo sa to stalo? Jednoducho, je to niečo také zvláštne vnútri človeka, kedy Pán Boh volá a človek vtedy vlastne nedokáže odolať tomu pozvaniu. Ja som videl svedectvo brátov, ich život, ktorý ma oslovil. Ja som vlastne študoval v Levoči na gymnáziu. Svedectvo života, ich aj práce, aj modlitby ma nejako pozbudil. Ja som sa k tomu dostal nejako k svätému Františkovi už predtým cez film Brat Slnko, sestra Luna, ktorý pozbudzuje človeka myslieť k tomu, že jednoducho tie hodnoty nie sú len o peniazoch. Nie je to len o sláve, nie je to len o nejakých všetky tých veci, ktoré hovorí svet, ktoré hovoria dnešné médiá a to všetko. Jednoducho, že aj tá chudoba má svoj veľký zmysel a otvára ľuďom oči. Odpája nás od toho sveta, od pôsobenia toho sveta a necháva nás myslieť, lebo nás nejako sprevádza nás na tú duchovnú cestu. Čo mňa oslovilo, ten spôsob života svätého Františka medzi tými poslednými, ktorí majú možno väčšie problémy tie životné, nejako trpia, nemajú to slovo v spoločnosti. Práve svätý František jednoducho si vybral tých ľudí, žeby byť s nimi. Z jednej strany im pomôcť a z jednej strany priniesť ich problémy, žiť tými problémami. Pre mňa je veľmi to zaujímavé, že aj po tých 800 rokoch to, čo svätý František, ten odkaz, ktorý dal, ako on ho komunikoval svojim životom, je stále aktuálny, je stále silný. Práve to, že on si vybral cestu tej menšosti, jednoducho človekovi pomáha žiť sa tú životnú situáciu tých druhých. Jednoducho, myslím, že aj na tom spočíva pokora. Nie je to byť, že pokorným nejako na silu, ale jednoducho zžiť sa do životnej situácii druhého, skúsiť porozmýšľať, ako druhý rozmýšľa. Vtedy človek chápe, otvárajú sa človekovi oči a jednoducho vidí tie životné situácie, ktoré majú tí ľudia a jednoducho cíti, môže to prežiť s nimi, môže im pomôcť. Jednoducho neodsudzuje, ale chápe. Viac je otvorený na chápanie.
Na záver sa s vami lúčime s myšlienkou pápeža Jána Pavla II., ktorú vyslovil vo Svätej Zemi na vrchu blahoslavenstiev, a teda, aby sme boli zjednotení okolo Ježiša a osvojili si tak slová večného života.
Na dnes vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.